Gepliyar Azadlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugünkü 15-nji ýylyň oktýabr aýynyň 25-i hepdeniň ýekşembe güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşigimizi diqqatyňyzy hödürlemezden özel esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofonuň önünde Merdan Sariyew.
Ukraýanlylar yerli saýlawlara gatnaşýarlar. Muňa ýurdun ykdysady çökkünligine we gündogr tebitleriniň konflikti uçuran pursatynda günwatara ýykyn edýän prezident Petr Poroshenkonyň koalisiýasy üçin bir synak hukmunda garalýar. Ukrainanyň Russiýa tarapyndan basylyp alynan Krim we gündogrundaky ortetparast separatistleriniň gözegçiliginde tebitlerinden galan ähli regionlarynda yerli häkimler we wekiller taýlanýar. Prezident Petr Poroshenkonyň radiosly partiýasynyň yerli wekilçilik organlarynda has köp ýerleri almagyna garaşylýar. Emma Poroshenko bildirilýän ynam onuň 2014-nji ýylyň maýynda prezident saýlanandan bäri 26% pisi gaçypdyr. Saýlawlara ozalky prezident Viktor Yanukowiçiň regionar partiýasynyň ozalky wekillerinden düzülen oppozisiýa partiýasy hem gatnaşýar. Milli parlamentte orunların 10% töwereğini eýeleýän bu partiýa Petr Poroshenkonyň Ukrainany NATO agza etmek baradaky tagallalaryna garşy çykýar. Ol gündogurdaky konflikti Russiýa bilen alalasyp paraçyrykly çözmegiň tarapynda çykýar edip, Ukrainanyň 1991-nji ýyldaky serhet araçaklaryny dikeltmegi hem maksat edinýär. Ukraina boýunça 130 siýasy partiýanyň wekilleri türli regionlarda dalaşyk ýerlige ýerleşýär. Европа билелеси ве Балкан юрттардын лидерлери Брюссельде Европанын босун кризисини маслагат этмек үчүн адаттан дашары йыгынак кесирерлер. Бу аарлыкта серхет жакыдагы 3 юрт, эгерде демиралдыктагы Европа юрттары мигранттар кабул этмегини бесетселер, онда өз серхет арачакларын япчактыкларын айттылар. Саммити Европа комиссиясынын президенти Жан-Клауд Юнкер чагырды. Мындан бир күн өң Болгария, Румыния ве Сербия мүңлөр migrantlar üçin bufer zonasy bolup hyzmat etmejekdiklerini duýdurdylar. Siriýadan, Irakdan we Awganistandan gelýän 10,000 migrant Ýewropa ýurtlaryna asmakçy bolýarlar. Черногорияда полиция парламент бинасына юриш кечирин 5000 төбөрөгү протестчини даратмак үчүн көз ясырды чыгаты улунды. Демонстранттар премьер-министрдин вазифасынан чекилмегини талап эттилер. Юриш ilki парагатчылыкла башланыпты. Эмма хатында демонстранттар парламенттин бинасынын өңүндөгү полициянын баррикадаларын бөгүтүп кесип болгондордо протест кадаплылыгы язды. Чириштер министр Раско Куневич вакада 15 офицер yaralanandygyny we paraxyt ýylatdan 24 adamyň medisina kömegini sorap 100 tutandyklaryny näme älim etdi. Protestleri gurnan oppozisiýadaky Demokratiýa frontynyň lideri Andrija Mandić we onuň ýaranyny Slaven Radunović tutugy edilip, gazaplylykdaky rollary barada sorag edildiler. Russiýa ýetirýän Syriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň parlament we prezident saýlawlaryny geçirmäge taýýardygyny ma'lum etdi. Assad, Syriýanyň üsmegini isleýän ähli siýasy güýçleriniň gatnaşmagyndaky saýlawlary geçirmäge taýýar diýip kommunistik partiýanyň ornbasary Aleksandr Yushchenko aýtdy. Ol bu barada Damaskda rus deputatlarynyň Başlan Rus deputatlarının delegasiýasynyň Bashar al-Assad bilen geçiren duşundan soň çykyş etdi. Şeýlede Yushchenko, egerde Syriýalylar muny möhüm hasap etseler, Assad saýlawlarda öz kandidaturasyny goýmagy hem taýýar diýip sözüni ugusdy. Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň nowatdaky 18-nji matlagaty geçdi. Resmi maglumata görä Mekan köşkünde geçirilen matlagaty dünýäniň 16 ýurdunyň Sultanda Awganistanyň, Belarusyň, Britaniýanyň, Germaniýanyň, Pakistanyň hem wekilleri gatnaşypdyr. Matlagatyň dowamında Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň alyp barýan işleri, şeýlede türkmen diasporasynyň Awganistandaky, Russiýadaky, Özbegistandaky we birleşen Arap emirliklerindäki ýagdaýlar barady hasabatlar dinlenipdir. Dünya türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 14 ýurtda 27 sany wekilhanasynyň barady habar berilýär. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Kürtlerin toparının Siriya'nın demiradık tevitlerini eğilmeğine yol vermeyecektiğini aytti. Erdoğan geçen hepte Siriya'nın Tal Abyad şehrinin Kürtlerin esaslandıran avtonom siyasi düzümüne kusulmağını yazarıp çıkış etti. Oların bar maksadı Siriya'nın demiradığını dol ile geçirmek deyip Erdoğan belledi. Ankara Siriya'daki Kürtlerin has köp tevitleri öz gözükçülüğüne geçirmeğinden ve bunun neticesinde Türkiye'de Kürt separatist hareketlerinin mevcumeğinden huvatir etiyer. Siriya'da İran'ın revolüsyon takçıları gvardiyasının yeni iki ağdasının öldürülündüğü varada havarlar uçuyar. Bundan bir gün ön İran resmileri Siriya'da gvardiyanın başka da iki ağdasının hilak bolunduğunu tasdiklaptılar. Qadirli dinleyiciler siz gündüğün mühim havarlarının kavirleri bilen tanısı oldunuz. Biz özü pleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarında qalın.